objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Täna on siin stuudios Tiina Veismann, Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele õpetaja ja Miikali ühenduse tegevjuht. Tervist!
Tere!
Ja Kalev Roosiväli, kes veab avalikult haridusest rühma ja on heaks näiteks aktiivsest kodanikust, kes on võtnud oma südamasjaks haridusvaldkonna edendamise. Tervist!
Tervist! Ma võib-olla enda tutvuseks veel lisan ka, et mina olen ka ühe eraalgatusliku kogukonnaga kooliga tihedalt seotud. See on Tallinna Kesklinna põhikool, mis edendab reaalharidust Tallinnas.
Meie tänaseks teemaks ei ole mitte midagi muud kui see, et neljapäeval jõudis valitsusse eelnõu, millega riik tahab lõpetada erakoolidele tegevuskulude maksmise. Sel teemal on nüüd ühiskonnas diskuteeritud pikemalt ja väga asjalike arvamusi on esitletud eelkõige lehel avalikult haridusest, kus temaatika on võetud üksi pulgi lahti. Head külalised, võtame nüüd algusest peale, et kus see probleem alguse saab, miks riik tahab tegev toetuste maksmisest loobuda ja miks ta annab selle valdadele ja omavalitsustele vabatahtlikuks?
No, ma Tiinaga vaatame, miks siis lotse ei tea, kumb nüüd alustab.
No, ei tahaks seda küll öelda, aga tegelikult ikkagi saab algusega kõik rahast ja selle puudumisest, kuigi Jürgen Ligi foorumi saates ütles, et raha on palju, aga lihtsalt on nagu prioriteedid vaja kuidagi ümber seada. Tegelikult, kui nüüd täpne olla, eks ole, siis riik ei ole maksnud neid tegevuskulusid. Ta maksis ainult selle tõttu, et ta tegi kõigepealt oma valitsustele kohustuse neid maksta erakoolidele ja kui Tallinna linn selle vaidlustas ja selleks riigi kohtusse ja riigi kohus otsustas tõesti, et kohalik omavalitsust ei saa kohustada neid maksma, kui ei ole antud sellega kaasa ka raha, no siis riik pidi lihtsalt võtma nagu selle enda peale, et kompenseerida omavalitsustele selle. Nii et no selles mõttes, kui Jürgen Ligi ütleb, et ei saa nagu loobuda millestki, mida pole kunagi antud, siis no mõnes mõttes ta nagu formaalselt on õigus.
Mm-hmm. No mina võib-olla lisaksin seda, et elu on üldse täis valikuid ja riigieelarve üldiselt ikkagi on kasvavas suunas tervikuna. Ma saan aru, et küll noh, seal koalitsiooni sees käib kemplus selle üle, et hariduse valdkonda vähendati sellel aastal ja ilmselt kui pingestatakse seda eelarvet, siis tehakse lihtsad valikud. Meile prooviti eraalgatuslikelt koolidelt nii-öelda riigieelarve rea maha tõmmata seda kulu ja siis meid prooviti rahustada ja veenda ja mitte ainult meid, vaid ka avalikust sellega, et meie kulu on vaja maha tõmmata selleks, et õpetajate palka tõsta. Ja ma arvan, et paljudele tundus esmapilgul isegi see sama ettepanek hästi nagu inimlik ja loogiline, sest me ju kõik saame aru, et õpetajate palka on vaja tõsta. Ja tõsis on, et kui õpetajate palka tõstetakse, siis see tõstmine puudutab kõiki koole, seal olgas eraalgatuslike kogukonna koole. Kui nüüd hakkasime sinna süvenema, siis et esmapilgul näiv inimlik väide on oma sisult tegelikult väga ebainimlik. Sest et hakati vastandama eraalgatuslikku kooli valinud perede rahakotte õpetaja palgaga. Ja kõige proosalisemaks teeb nüüd selle asja see, et nüüd kui see seadus algatati, kus seal 3 kuud tagasi ja viimased 2 kuud on kodaniku algatus, siis proovinud oma tööd teha ja selgitada ministeriumile ühiskonnale, siis nüüd on välja tulnud, et õpetajate palgaraha juba leiti kuskil mujalt. Et see veelkord näitab, et on täis valikuid. Ja. Sellel hetkel lihtsalt arvati, et eraalgatuslike koolidelt vahendid ära võtmine on õige valik. Õnneks on see diskussioon nüüd alanud. Ja
ma arvan, et isegi ei arvatud, et see on õige valik, vaid et see on suhteliselt ohutu valik.
Või isegi ohutu valik, jah.
Ja. Mm-hmm. Ja peab ikkagi ütlema seda ka, et riigi eelarve kasvas 4,4% ja haridusvaldkonna eelarve vähenes. Et selles mõttes on nagu eriti alatu jätta avalikusele muljet, et noh, ainuke koht, kust on võimalik üleüldse võtta õpetajate palgatõusuks raha, on erakoolide lapsed. Et nimetame seda ikkagi nii, et võtta laste arvelt raha.
Kui see seaduseelnõu sündis, siis mina eile kuidagi, eks iga päev me õpime siin ja mõtestame seda teemat enda jaoks sügavamalt, aga me kõik alguses proovisime selles haridusministeeriumi seaduseelnõus nagu sisu otsida. Mm-hmm. sisu otsida ja mida rohkem me ise sisuloomega oleme tegelenud kodanikualgatuse korras, uurinud rahvusvahelist praktikat, siis mina olen jõudnud, et selles eelnõus ei olegi sisu. Et tegelikult on raha ühelt realt teisele ära tõstmise väga tehniline ja formaalne eelnõu.
No milles see probleem nüüd on? Võtame selle väga lihtsalt loogiliselt lahti, et kuidas asjad praegu on ja mida seaduseelnõu, kui see läbi läheks, muudaks erakoolidele?
Alustame siis sellest, et on olemas haridustoetus, mida maksab tõesti riik ja maksab tõesti kõikidele koolidele võrdselt sõltumata omandavormist.
See on siis nimetatud pearaha?
Jah. Ja millest siis tasutakse õpetajate palgad, noh, seal veel nad nipet-näpet, eks ole, õppevahendid ja midagi. Mis on tõesti ka küllaltki suur kulu, aga mitu protsenti see on umbes koolikuludest?
No kolmandit.
Kolmandit, jah. Jällegi haridusministeerium ja ma ei tea, ligi väidab, et pool, eks ole, tegelikult ei ole. Kolmandik kuludest. Ja siis on teine osa, mis on väga, noh, ilma milleta ei ole võimalik kuidagi moodi lapsi õpetada, on siis, eks ole, need... Noh, maja ülalpidamisega seotud kulud, eks ole, küte, elekter, vesi ja
valve, neid, ja, puristamine.
Jah, neid nimetakse siis tegevuskuludeks. Ja neid siis kohalike omavalitsuste koolidele maksab kohalik omavalitsus, riigikoolidele maksab riik. Ja erakoolid olid siis siia maani 2010. aastani maksid kohalikud omavalitsused seda nagu vabatahtlikult, erakoole oli ka vähem. Siis 2010. aastal otsustati, et see peaks olema kohalikele omavalitsustele kohustus, sest et need on ikkagi ju ka kohalik omavalitsuse lapsed, kes õpivad erakoolides, mitte mingisugused tulnukate lapsed. Ja siis, noh, ütleme ka nii, et see ka tegelikult ikkagi aitas realiseerida paljudel inimestel seda unistust luua ise oma lastele kool. Et noh, lõin nii-öelda tingimused, et jälle kui nüüd rääkida sellest, et mida ütleb haridusminister, et miks riik peaks maksma kinni lapsevanemate eri soovid, siis keegi ei olegi soovinud eri soovide kinni maksmist. Tegevuskulud ei ole eri soov. See, et laps soojas klassiruumis ja lambivalgeleks saaks õppida, ei ole kuidagi mingi vanema kapriis, vaid see on elementaarsed tingimused, et oleks võimalik üldse kooli pidada.
Ja võibolla ma seda asja olemust prooviks ilmestada natuke Soome näite varal. Et me käisime õppereisil Soomes nüüd eelme reede, siis nädalaega täpselt tagasi, see saate etrisemine kajast. Ja Soomes on niimoodi, et kui laps läheb kooli või ema ja isa saadavad lapse kooli, siis nad ei tunneta üldse ja nad ei mõtle selles kontekstis, kas see kool on eraalgatuslik kogukonnakool või ta on munitsipaali pidaja kool. Et seal, ja see pole ainult Soomes, et kui me nüüd oleme uurinud rahvusvahelise praktika, et meil üks lapsevanem Ave pakkus välja, et tema võtab selle valdkonna enda peale, siis tuleb välja, et see on Euroopas laiemalt nii. Ja et need koolid on võrdsustatud laiemas pildis ja nüüd Eesti on teel olnud sinna poole. Et Eestis eraalgaduslikud koolid on ju üle 20 aasta vanad, ühiskond järjest rohkem harjub nendega. Millalgi nüüd õpetajate palgatoetus võrdsustati, see oli vist aastal 2003, ehk siis tänaseks rohkem kui 10 aastat tagasi. Nüüd tegevuskulud siis leiti, et nende kvaliteet on hea, sest siin oli ju alles mitte väga ammu oli poleemika nagu ülikoolide puhul, kus vist ülikoolide puhul kõrgharidusel kvaliteediprobleemid ja seal siis, noh, mina nii seda olemus nii täpselt ei tea, aga noh, eraalgatuslike põhiharituspakkuvate koolide puhul ja gümnaasiumharituspakkuvate koolide puhul õnneks kvaliteedi probleeme pole olnud. Ehk siis, et 10 aastat tagasi võrdsustati õpetajate kohtlemine, nüüd 5 aastat tagasi 2011 leiti arusaam, et võrdsustati tegevuskulude kohtlemine ja nüüd 5 aastat hiljem öeldakse, et see võrdsustamine, mis siis tehti, on kuidagi paha.
On vale otsus.
Oli kunagi vale otsus sisuliselt. Ja tahetakse ära võtta. Aga noh, ma tahaks ühe asja siin ära klaarida, mis on ühiskonda ministeeriumi poolt lükatud valeväide, nagu maksumaks ja maksaks kõik kinni erakoolides käivate laste õppimise ja lisaks lapsevanemad võtavad raha juurde. Et noh, õnneks on lisaks meie koduleheküljel avalikult hariduses, mida te saate alguses mainisite, pluss nagu noh, erinevates väljaannetes on hakkadud seda teemat natuke lahti kirjutama. Ja tõde on ikkagi selles, et lapsevanemad toovad haridusse reaalselt raha peale kolmandiku võrra juurde. ja see on kuidagi ära maha vaikitud, et lapsevanemate panus nii-öelda hariduse edendamise lisaks oma maksubaasile, mida nad iga kuiselt maksavad.
Eks siis teie väide on see, et erakoolis koolitamine on maksumaksjale kõige odavam variant?
Ma isegi hariduse puhul sõna odav või kallis kõlab ka liiga tehniliselt, et ma ise kuidagi kujutan ette, et on nii reaalse kokkuhoid, et lapse harimise puhul nagu sellised mõistsed nagu odav ja kallis on nagu minu mõttes teisejärgulised ja meil ka solvab see, et haridusministeerium oma eelarves käsitleb lapsi nagu Exceli tabelit, et räägitaksegi sellisest nagu noh, finantstehnilisest diskussioonist, et mis on riigil odav ja kallis, et noh,
No. Tuleme hetkeks tõesti selle juurde tagasi, sellepärast, et haridusministeerium on siiski väitnud, et erakoolid on esiteks väga kallis riigile ülal pidada ja lisaks sellele võtavad erakoolid veel õppemaksu, nii et suplevad nad siis seal rahas ja kõik on...
Ja koolipidajad pistavad seda raha taskusse kogu aeg.
Pistavad raha võib-olla väga veel taskusse. Neljapäevases Eesti Päevalehes oli ka tabel, mis on ilmselgelt võtnud arvesse ka siis teie avalikult haridusest lehe väiteid ja riigipoolseid väiteid võtab siis ja seletab lahti, kui palju maksab ühe lapse koolitamine maksumaksjale eri koolides, erakoolide väidetel ja riigi väidetel. No tuleme siis erakooli väite juurde. Erakoolid väidavad ise, et ühe lapse koolitamis tasu kuus on 216 eurot erakoolis.
Ma täpsustan, et mis tähendab maksumaksjalt läheb nii palju? Eks?
Täpselt. Et siis maksumaksjale koormus riigile on 216 eurot. Riik väidab, et see on 250 eurot. Munitsipaalkoolis on laste haridus erakoolide väitel 288 eurot kuus, riigi väitel ainult 223,5 eurot kuus. Ja siis riigi gümnaasiumite koormust maksumaksjale, kui seda nüüd nii väljendada, ei olegi siin kommenteeritud muul viisil kui ainult erakoolide andmetele tuginedes, eks siis 371 eurot kuus, eks siis riigigümnaasium on kõige kallim, kui nüüd jällegi sellele rahale tagasi tulla, eks ju. Et no siin on nüüd kaks täiesti erinevat nägemust, eks ju. Ühelt poolt siis Jürgen Ligi, kes väidab, me räägime numbritest, eks ju, me ei räägi mingisugustest maailmatunnetuslikest kategooriatest või mingisugustest filosoofilistest nii-öelda tõesti mõtetest, me räägime numbritest, eks ju. Et kumb siis õige on, eks ju, siin on välistatud kolmanda printsiip, eks ju, kas 216 eurot maksumus maksumaksjale erakoolis või 250, nagu väidab Jürgen Ligi.
No mina võin kohe koolipidajana öelda väga, väga selgelt, et riigilt tuleb pearaha, mis on 130 eurot. Ja tegevuskulude piirmäär, see tähendab maksimum, mida saab küsida, on 91 eurot. Rohkem ei saa küsida. 130 plus 91, minu arvutuste järgi ei tule 250. Ma ei oska öelda, kuidas see arv 250 on saadud. Tõesti ei oska öelda.
Me mõlemad tahame Tiinaga mikrofoni enda kätte rebida ja ma tahtsin ka nagu ära markeerida, millega tegemist on, et me ennem saadet rääkisime, et raske on vaielda justkui nagu numbritega, kui meie vastas on Euroopaks parimaks tunnistatud rahandusminister, kui me siis leidsime ka seda, et varst ilmselt võime ta tunnistada ka nagu Eesti parimaks nagu valetajaks ministrina. Et tõesti need numbrid on täna meie jaoks värsked, mis on tulnud. Me oleme neid numbreid küsinud juba esimeses päevas alates, kui kodaniku algatus sündis, kus oli 2 kuud tagasi. Me oleme saatnud terve hulga teabepäringuid ministeriumile. Meil on hakanud vaikselt tilkuma tagasi sealt, aga noh, need tulevad väga vaevaliselt tagasi, aga need numbrid täna, millest me räägime, on uued ja ma siiski julgen nagu väite, et reedeks me oleme ära klaarinud, sest nii nagu Tiina tegi tuues välja 2 numbrit, tegi kiire rehnuti ära, siis me võime selgelt väita, et erakoolis on lapse koolitamine maksumakse jaoks reaalselt kokkuhoid ja lapsevanemad toovad tegelikult kolmandiku võrra maksavad sellest hariduses.
Ja kui me praktiliselt mõelda, eks ole, ma võtan kas või meie enda Miikali ühenduse erakooli, Püha Miikali kooli. Me oleme sinna koolimaja investeerinud varsti ligi 500 000 eurot, mida me oleme saanud fondidest, lapsevanemate annetustest, igalt poolt kokku korjanud. See on reaalselt laste õppekeskkond, kuhu ei ole investeerinud ei linn ega riik. et kuidas saab siis öelda, et erakoolid on väga kallis maksumaksjale?
No siin võib teemat edasi arendada ja ütelda, et maksumaksja on ju ka erakooli lapsevanem.
Just.
Et me ei räägi mingisugusest müütilisest maksumaksjast, kes elab kuskil Nõmme teel, eks ju, ja maksab kõik Eesti riigi maksud kinni, vaid me räägime kõikidest kodanikest, kes võrdväärselt panustavad Eesti riigi arenguks, eks ju. Et siin ei saa nagu eraldada nii-öelda maksumaksjat, kes on siis erakooli lapsevanem ja maksumaksjast, kes on munitsipaalkooli lapsevanem.
No täpselt. No,
jah, see on see aspekt, mis te praegu avasite, oli esimene aspekt, millega mina kokku puutusin kaks kuud tagasi, et see niimoodi, see selline lihtne loogika ütleb seda, et kui me kõik maksame võrdselt maksu, tulumaksu, siis sellisel juhul võiks meie lapsi kohelda võrdselt. Mm-hmm. See retoorika tundus minu jaoks täitsa arusaav ja lihtne olema, kuid huvitav, et isegi seda suudeti hakata niimoodi pahupidi pöörama ja see muutiski meid natuke siis raamatupidajateks, et me pidime minema palju rohkem detailidesse sisse ja hakkama need erinevad kulukomponente analüüsime tulpadesse panema. Ja tundub, et see vaidlus nende numbrit üle, et ministeerium seal ise esile kutsus, aga kui me tuleme tagasi nagu nende lätete juurde, siis siiski sealt hakkab jah kõik asja pihta, et kui kõik maksavad maksu võrdselt, siis võiks ka nende lapsi võrdselt kohelda.
Ja samamoodi tegelikult see väga jämeda joone tõmbamine üldse erakoolide ja munitsipaalkoolide vahele on ka mõistetamatu, et minu mõelest Postimehe silmus esmaspäeval üks väga hea arvamusartikkel Siim Angerpikk ja ta tõi väga hea minu mõelest võrdluse või kujundi, et erakoole püütakse näidata nagu mingit võõrliiki, mis on toodud Eestisse ja mis nii-öelda siis sööb ära selle väikese armsa munitsipaalkooli võrgu kuidagi või kahjustab seda. Et tegelikult on ju, no et tegelikult võiks erakoole vaadata tõesti kui haridussüsteemi rikastavat osa. Ja kui siin enne Kalev mainis teiste riikide praktikaid, siis näiteks Hollandis on enamik koole, ongi erakoolid. Et seal on munitsipaalkoolid on vähemuses. Et see filosoofia võiks olla täiesti teistpidine. Et eelkõige soodustame seda, et kodaniku aktiiv loob koole. Ja siis riigi ja omavalitsuse kanda jääb see osa, siis mida ei suuda kanda kodanikond. Et ainult noh, tõesti, nagu põhiseadus on öeldud, et kohalikud omavalitsused peavad ülal pidama vajalikul arvul õppeasutusi. Ainult vajalikul arvul. Mitte kõigile selle omavalitsuse lastele, mitte looma mingisuguseid müütilisi tühje koolikohti igaks juhuks, vaid tõesti ainult nendele, kes soovivad saada tasuta haridust. See õigus peab olema igal kodanikul, aga see kuidagi ei välista, et vanemad, kellel on soov panustada laste haridusse, ei võiks seda teha.
Et jah, Tiina puudutas väga olulist aspekti, et ongi, et kuidas selle asjal üldse peale vaadata, on see paradigmade küsimus.
Yeah.
Sest et selle nii-öelda formaalse raha reaalt reaale tõstmise eelnõu oli vaja ju siis kuidagi nagu ära kaitsta ühiskonnas. Ja selleks, et seda ära kaitsta, siis kogu see tegevus kaeti eraalgatuslike koole halvustava looriga. Sest kuidas muidu raha ära võtta, kui ära hakata sildistama. Ja see on pannud ka huvitaval kombel nagu avanud sellise diskussiooni Eestis, et no Tiina juhtis väga õigel asjal tähelepanust, et see ongi nagu siuk filosoofiline maailmavaateline küsimus, et mul on küll kahjuks tunne, et ka ministeeriumis on nüüd palju inimesi, kes tegelikult austavad eraalgatust ka hariduses, ka põhihariduses ja gümnaasiumihariduses. Et viimasel ajal me oleme kuulnud ka ju ministri suust ja asekantsleri suust, et nad armastavad erakoole. Aga siiski, kui vaadata seda diskussiooni algust ja hetkeseisu, siis alguses nagu pandi see paradigma, eks see seaduse täiendus, mis andis erakooli tegevuskulu, on pannud need erakoolid kuidagi vohama, nagu see oleks halb. No, teisipidi võiks öelda, et suurepärane, kui see seaduse muudatus täitis oma eesmärgi ja nüüd rikaste silt, mis külge pandi. Et ma täna hakkasin mõtlema selle peale, et kui sa rääkisid püha Miikali koolist ja koolimaja tekkimise loost, siis see on, et kristlik kogukond on nii ühtehoidev ja nad leiavad vahendeid erinevates fondides nagu hariduse panustamiseks. Ja on olemas ju veel haridusse panustan metseene, kes nagu kunagi rahasid Rocca al Mare kooli tegemist ja Audentese kooli tegemist. Mina tean, et need ka tegelikult annetuste peal üles ehitati. Ja ennem seda seaduse muudatust olidki niimoodi, et olid osad koolid, kes olid nii-öelda annetajate peale üles ehitatud ja kus lapsed said korralikest tingimus õppida. Ja siis oli terve hulk kooli, kes mitmekesisust pakkusid, noh, kõige võibolla enam tuntud on Waldorf koolid, kes tegelikult kiratsesid. Need koolimaja tingimused olid, ei olnud üldse võrreldavad munitsipaalkooliga ja mis nüüd juhtus? Juhtus see, et ühele kolmandikule anti teine kolmandik juurde ja selle tulemusena hakkasid mitmekesisust pakkuvad koolid oma koolimaju korrastama. Kes proovis saada parem üüripinna, kes võttis väikse pangalaenu ja 5 aasta jooksul on ka selles segmendis hakkanud lapsed saama käima inimväärsetes koolides. Ja nüüd, kui öeldakse 5 aastat hiljem, et see oli viga, et lapsed saavad käia nüüd eraargatuseks koolis inimväärsetes koolides, siis see kõlab lihtsalt nii küünilisena.
Mul on hea meel, et me oleme siirdunud maailmavaatelistele radadele ja arutama seda temaatikat natukene laiemal viisil. Enne kui me lähme muusikalisele pausile, tahaksin ma veel ühe küsimuse esitada, mis puudutab sellist väga lihtsakoelist rahastamistemaatikat. Kui nüüd tegevtoetus ära võetakse, siis mitmed maakoolid, mis on sündinud vanemate unelmast luua oma lapsele ilus, hea, väärikas kasvukeskkond ja hariduskeskkond pannakse ilmselt kinni ja riik peab igal juhul koolitama seda last kuskil edasi. See sama maksumaksja raha siirdub siis nüüd munitsipaalkooli ja kulu maksumaksjale ei vähene karva võrdki, vastu pidi avalikult haridusest gruppi andmetel see isegi kasvab. Et seda võiks nüüd natukene kommenteerida kogu selle rahastusjutu lõpuks.
Jah, ma ütleks kõigepealt, et jälle kui vaadata neid rahvusvahelisi praktikaid, siis näiteks Norra näide on selles mõttes väga hea, et Norras omal ajal just nimelt see erakoolide toetamine pidurdas maapiirkondade tühjaks jooksmise protsessi. Mm-hmm. Et väga paljud noored pered jäid maale tänu sellele, et seal on kool. Ja Eestis on praegu täpselt sama asi, päris mitmes kohas, Pikakannul näiteks Võrumaal. Me veel teame ka kohti, kus praegu vald tahab kooli kinni panna ja noored pered on pöördunud juba isegi meie poole, et kas Miikel ühendus ei saaks teha veel ühte väikest kooli kuskile Lüllemäel näiteks, et siis noored pered ei lähe ära. Et selles mõttes see ongi, see on ka nagu tõesti haldusreformi küsimus ja selles mõttes see ei ole ainult rahaline küsimus. Ja raha võib-olla on seal isegi kõige väiksema tähtsusega.
Jah, et mul on ka tunne, et selle rahalise blokki võiks kuidagi ära sulgeda selle tõdemusega, et eks need vaidlused seal jätkuvad. Meie julgeme kindlalt täna väita, et maksumaksel on kokkuhoid ja kui keegi täna eraalgatuskus koolis õpetada, keegi väidab midagi teist, siis debateerimised edasi.
Raha teema lõpetuseks ütlen seda ka, et ka üks sellised põhiargumentid erakoolid nagu suurendaksid hariduslikku kihistumist, siis tegelikult on täpselt vastupidi. Et kui erakoole ei toetata, siis nad muutuvad tõesti jõuka elanikkonna koolideks. Sest et õppemaks tõuseb nii kõrgel, et see on jõukohane ainult jõukamale kihile ühiskonnast. Et selles mõttes kõik erakoolid loomulikult ei pane oma uksi kinni, tõstavad lihtsalt õppemaksu mitmekordseks ja need vanemad, kes ei suuda seda maksta, peavad lihtsalt kooli vahetama siis lastele.
No jah, et kui nad üldse alles jäävad, Tiina,
et siis nad muutuvad. Osa jah. Jääb alles, eks ole.
Aga mida sa puudutasid, on see tõesti see regionaalpoliitiline aspekt, et kultuurikomisjoni esinaisega ma eile rääkisin, mul kahjuks ei tule meelde see vald, millest ta rääkis, kus tema pärit on. Ja siis ta rääkis mulle väga värvikalt, et see väike linn, kus ta pärit on välja surnud. Et seal ei ole kooli ei ole elu. Ja siis ma tõin talle näiteks, et aga mina olen rääkinud ühe Rosma kooli perega. Ja nemad kolisid just Põlvamaale Tallinnast elama selle kooli pärast. Nad elasid Tallinnas Nõmme piirkonnas, nad ütlesid, et Rahuma põhikoolis oli nende lastele pakkuda 5 paralleeliga kool. Nõmmel on palju elanike kool, munitsipaalkool on pungil täis ja nad ei tahtnud oma last sinna kooli panna ja nad mõtlesid, et võiks proovida elu maal. Need 2 mõtted langesid kokku, sobimatu koolipakkumine munitsipaali poolt ja tahe oma elu maal proovida ja nad kaardi peal valisid just endale elukoha kooli järgi. Nad olid kuulnud, et Rosmas on tore koolielu. Ma tean, et nad täna elavad veel seal soojakus, nad remondivad oma korteri Põlvas, kuhu sisse kolida, aga lapsed juba käivad koolis. Ja Rosmal on tõesti päris tõsine see elu, sellepärast, et nende, ütleme, mida, mida rohkem ta suurtest linnadest on, siis need lapsed tulevad kokku seal 15 või 17 erinevast vallast. Ja kui nüüd riik ütleb seda, et kohalik omavalitsus on õige otsustama seda, millise lapse eest maksumaks ja raha kulutatakse mitte, siis seal Rosmal on küll täna seda meelt, et kui see valitsuses läbi läheb ja kui see ministeerium eelnõu läbi läheb, siis nad päriselt kardavad, et kas seda korteri remonti Põlvas on vaja nagu üldse ära lõpetada. Sest et võib-olla on sunnitud tagasi tulek nagu Tallinnasse. Noh, selle 5 aastat tagasi tehtud seadusemuudatuste, kus anti siis mõningane suurem kindlus koolidele tegevustoetuse puhul, siis ega seda nüüd nii palju ei olnud, et kuskil keegi oleks saanud endale kuldseid vetsukotte panna. Et ma pakun välja, et paljudel nii mõnelgi koolil tuleb tellingud maha võtta ja võib-olla, noh, ma ei tea, mis endast poolel olevates koolimajades saab. Ja nagu see huvitav aspekt oli see, et mitte ainult koolimajadele ei ole vaja tellinguid maha võtta, vaid ka lapsevanematel tuleb nagu tõsiselt oma elu valikuid ümber võtta. Et ma ütlen, et see, mida Tiina nagu esile tõi, see regionaalpoliitiline aspekt, et nii uskumata kui see ei ole, aga kooli ümber ikkagi reaalselt tekib elu, mida ministeeriumi ametnikud ei taha tegelikult aksepteerida.
Ja üldse tegelikult, mina tean näiteks ka peret, kes kolis Eestist ära, sellepärast, et nendel oli sellise erivajadusega laps, et selle lapsel ei olnud tegelikult Eesti koolisüsteemis kohta. Ja see on näide sellest, et lapse huvid on üks kõige tugevamaid motivatsioone üleüldse inimesel teha oma elus väga suuri muutusi. Vahetada elukohta, vahetada isegi elukoha riiki ja tegelikult on siin veel üks aspekt, et meil on nagu käivitatud kampaania, et eestlased üle maailma tuleks Eestisse tagasi. Ja väga paljud noored pered ütlevad, et me ei saa tulla, sest me ei leia oma lapsele kooli, näiteks Tallinnaski. Nad võivad Tallinnasse tagasi kolida, aga kus nende laps koolis käima hakkab? Tallinnas ei ole ka tegelikult, noh, vabu koolikohti on nendes koolides, mida vanemad ei usalda, eks ole, mis on pool tühjad sellepärast, et sinna ei taheta oma lapsi panna, aga kõik vähegi paremad koolid on ka puupüsti täis. Et selles mõttes see on ka see küsimus, et kas noored pered üle üldse tulevad Eestisse tagasi oma lapsi kasvatama?
Et see puudutab tõesti nii maapiirkondi, kus see regulaarpoliitika on nagu olulisem aspekt, kuivõrd on suureks probleemiks inimeste äraminek. Aga samas tõesti see näide, mida Tiina tõi, et meie kodaniku algatusel oli vist 2 päeva tagasi tuli Sten Tamkivilt, kes on Eesti IT-elu edendaja. Ja tema ütles ka, et ta tuleb meie kodaniku algatuse paati, et koos kaasa mõelda. Sest et kui tema kolis vist Ameerikas tagasi, siis oli tal ka teema seda, et kuidas see last kooli paigutada. Ehk siis vaata, see paneb ka kogu diskussiooni uude valgusesse, et jällegi kui üks retoorika, mida ministeerium õhku viskas, et erakoolid on pahad, sellepärast, et nad on kogu aeg pankrotti ohus ja maksumaksja peab ülal pidama tühje koolikohti. Noh, et kus need koolikohad siis on, tekib küsimus.
Et igaks juhuks, et kui erakool uksed kinni paneb, siis munitsipaal peab kohe pakkuma neid, jah, et selle tõttu siis munitsipaal võim peaks nagu üleval ka erakooli laste tühje kohti. No see on nagu absurd täiesti, et see on nagu mingid fantoom õpilased, et igas koolis on nagu, igas klassis on 2 tühja pinki, no vabandage, aga näiteks vanaline hariduskolleegiumis ei mahu õpetaja ka enam hästi klassi, meil on nii täisklassid. Kesklinna koolid on kõik niimoodi, juba minnakse üle kahele vahetusele, et kus on need tühjad kohad tõesti.
Ja kõige nagu värvikam ongi see, et see sama jutt, mida meie räägime, ministeeriumi ametnikega ei ole saanud seda juttu rääkida.
Ja,
see on kõige kurvem, et nad ei taha vaadata nagu igat kooli kui eraldi elukeskkonda.
Ja nad ei taha vaadata Eesti haridust tervikuna.
Ja Eesti haridust tervikuna. Ehk siis tõesti siin peaks olema nii tervikvaade kui ka nagu üksikvaade.
Just.
Ja siis need kuidagi kokku panna.
Makro ja mikropilt, eks?
Jah, aga praegu mida on nagu tunda, on tunda tegelikult teerulli, mis nagu sõidab, veereb kõigist üle.
Poliitilise kultuuri ja maailma vaate juurde ja tervikpildi juurde me tuleme nüüd kohe tagasi ja see väärib kindlasti lähemalt vaatlemist, mis puudutab seda rahastamist, siis Reformierakond ja Jürgen Ligi on ka siin näidanud haruldast teerullipoliitikat üles puhtalt sellepärast, et isegi riigikohtu otsused tunduvad Jürgen Ligile olevat täiesti nii-öelda optsionaalsed või mitte kohustuslikud. Riigikohus teatavasti ütles seda, et riik peab tagantjärgi maksma kinni tegevuskulude toetuse koolidele, mida vallad ei taha maksta kinni, aga Jürgen Ligi kommentaar on järgmine. Ma ei näe praegu hariduseelarves ka vähimatki šantsi tagantjärele kinni maksta seda 14 miljonit. Nii ütles siis Ligi Riigikogu ees 6. mail, just kui oleks siis Riigikohtu otsuse täitmine võimalus ja mitte kohustus. Et see annab hea näite Jürgen Ligi enda dispositsioonis selle teemaga tegeleda. Nüüd väike pisikene muusikapala, siis oleme tagasi siin Tiina Veismanni ja Kalev Roosiväljaga diskuteerimas juba laiemast pildist.
Objektiiv.
Oleme tagasi Objektiivi stuudios ja räägime juttu Tiina Veismanniga ning Kalev Roosiväljaga. Ja meie teemaks on haridusministeriumi seaduseelnõu, mis võtaks erakoolidelt ära riigipoolse tegevustoetuse ning annaks selle siis vabatahtlikuks maksta kõikidele valdadele. Mille tulemusel mitmed erakoolid ilmselt pandaks kinni. Me oleme rääkinud rahastamisest pikalt, aga nüüd räägime natukene laiemalt ka maailmavaatest ja üritame mõtestada lahti, et miks selline muudatus Eesti haridusmaastikul aset võtmas on ja mida see räägib ka meie poliitilise kultuuri kohta. No kui tuleme põhiseaduse juurde, siis põhiseadus ütleb selgesti, et laste vanematel on õigus otsustada oma laste hariduse üle ning Eesti on ühinenud ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooniga, mille lisas siis öeldakse, et riik peab austama vanemate õigust võimaldada lastele oma usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas olev haridus ning tagatipuks on Jürgen Ligi haridusministri koduerakonna ehk Reformierakonna programmis kirjas see, et kõiki koole tuleb kohelda võrdselt sõltumata nende omandi vormist. Räägime natukene sellest maailmavaatelisest taustast, et kui me saime eelmises lõigus aru, et riigile ja maksumaksjale mingisugust erinevust ei ole selles, kas last koolitatakse erakoolis või munitsipaalkoolis ja pigem on maksumaksjale kulu väiksem erakooli juures, siis tekib ikkagi küsimus, kui see eelarveline probleem siit ilusti välja langeb, miks seda asja läbi viiakse. Ja noh, minu selline tunnetus on see, et üritatakse lihtsalt ühe ülbastada haridusmaastikku ja teha sellest võimalikult selline riigipoolse, noh, ütleks siis otse välja propaganda kanal, et lapsed, vanemad ei saaks enam oma lastele pakkuda välja maailmavaatest tulenevat haridust või seda üritatakse võimalikult selgelt kitsendada. Mida te sellest arvate?
Ma siis võib-olla ütlen avasõnad selle teema suhtes, et tõsis on, et see asi on võtmas nagu maailmavaatelist arutelu. Ja ma ei mäleta ammu ühtegi teemat, kus oleks nii palju hakatud siteerima Eesti Vabariigi põhiseadust.
Mm-hmm. No siin oli kooseluseadus ka, aga noorega.
ja see läheb veel laiemaks, et see läheb ka Eesti kultuuri ja keele teemaks. Kultuurikoda on valitsusväline organisatsioon ja nemad korraldasid laupäevas Viljandis ühe konverentsi, kus mina istusin koos paneelis, koos austatud professor Ülo Vooglaiu, Tartu Ülikooli rektori Kalmi ja siis Haridusteadusministeeriumi asekantsleri Laidmetsaga, kes on selles küsimuses olnud ministeeriumi kõneisik, siis seal just käsitleti seda teemat, ka haridusteemat kultuuri ja keele säilimise koha pealt. Ja ma tõin seal ühe sellise aspekti juurde, et Eestis on kultuuri ja keele säilimist väga palju mõjutab migratsioon ja emigratsioon. Väga palju inimesi on emigreerunud Eestist viimastel aastatel. Ja arutatakse ju pikalt, et mis endast emigreerunud eestlaste saab. Kas nad pöörduvad tagasi Eestisse või nad kohanevad siis võõras keskkonnas ja tagasi naasmist ei ole. Ja üks eraalgatusliku kogukonnakooli ka aktiivne eestvedaja Hannes Tammjärv, et rääkisin temaga just ja me mõtlesime, et hoiame pöialt, et mis me siis veel teha saame, et kui valitsus arutab seda küsimust ja poliitiline eliit arutab ja tema ütles, et ega meil vist praegu enam rohkem midagi teha ei ole hetkel kui palvetada ja ta palus pereraadio rahvast ja kuulajad tervitada. Ja miks ma teda nimetasin on see, et eraalgatuse korras on ka välisriiki Hispaaniasse loodud eestikeelne kool, millest on võib-olla vähe räägitud. Ka sellele koolil on võimalik silte kergelt külge kleepida, võib öelda, et see on rikasse lõbu, kuid kui asja sisusse süübida, siis see on ainukene kool välismaal, kus õpetatakse eesti keeles. Enamus emigreerunud Eesti pered panevad oma lapsed õppima sealselt riigikeele või siis rahvusvahelise inglise keele keskkonda. Mis nendest lastest saab, kas nad kohanevad sealse keskkonnaga, kui palju see loob takistusi neile kodumale naasta, seda me ei tea. Ma tean seda, et arenenud riigid Põhjalas ka emigreerunud etnilisele gruppidele proovivad riiklikul abil viia ka emakeelset kooli sinna kohale, et anda neile eestikeelne haridus. Noh, see teema on, võtab õnneks, ta hakkab võtma nagu sellised suuremaid mõõtmeid, et kui kembeldakse siin Eesti riigiterritooriumil oleva hariduskorralduse teemal, mis on väga oluline, ka need skaalad, munitsipaal, riik, eraalgatus, siis ma loodan, et äkki me avame ka uue paradigma, et ka riik ja haridusministeerium hakkavad mõtlema, et kuidas tagada haridus või nagu kodumalt lahkunud inimeste naasmine.
Ja me siin pausi ajal rääkisime just saate helirežissööri Liinaga, kes ütles, et tema sõbranna elab Pariisis ja tegelikult tahaks pöörduda tagasi Eestisse ja lapsed on just sellised kooli, noh ütleme Prantsusmaal minnaksegi varem kooli, eks ole, et sellised koolimineku eas ja ta proovis või tegi katse, et kuhu kooli ta saaks siis oma lapsed panna siin Eestis. Ja ta tegelikult praegu on loobunud tagasi tulemise mõttest, sest talle jäi mulje, et tegelikult teda Eestis ei oodata, et tema lastel ei ole nagu haridusvõimalust. Ja see tuletas mulle meelde, ma olen ju erialalt kirjandusõpetaja, et kui Tammsaare Tões ja õiguses räägib Vargamäest, siis ta tegelikult ju räägib Eestist. Ta on ise ka seda öelnud. Ja Vargamäega oli selline imelik lugu, et Andres tegi tööd ja nägi vaeva, pani ka kõik oma kodakondsed tohutult tööd rabama ja ainult ühe eesmärgi nimel selleks, et tema lastel oleks Vargamäel tulevikus parem elu. Aga mis juhtus lastega? Lapsed läksid kõik ära Vargamäelt. Keegi ei tahtnud sinna jääda. Kuhu vähegi võimalik? 4 tuule poole. Et tegelikult see on Tammsaare väga prohvetlik hoiatus meile 80 aasta tagant. Et me peaks tegema praegu kõik selleks, et Eesti noored, muidugi väga hea, praegu on ju kõik uksed avatud ja väga hea, kui nad käivad välismaal, aga et neil oleks põhjust tagasi tulla Eestisse. Et neil oleks põhjust ja tahtmist sünnitada siin oma lapsed, luua siin kodu ja kasvatada siin lapsi. Ja tegelikult peaks olema iga otsus, mis ei ole sellega kooskõlas, selle põhimõttega, peaks olema välistatud.
Ja selles mõttes, nagu Tiina rääkis, et on olemas kool, kus õpetajad ei mahugi hästi klassiruumi ära, siis Eesti haridussüsteemi kiituseks peab ütlema seda, et siin tehakse head haridust. Ja ma tean ka teisipidi peresid, kes on emigreerunud, kui nende lapsed on lasteaia eas, kuid nad on ka teisipidi leidnud põhjust tagasi tulla Eestisse kooli ja ajaks, et siin tehakse head haridust.
Et selles mõttes eestikeelse hariduse.
Siis saab eestikeelse hariduse, et ta on nii mitmetahuline teema, aga see, kui Eestis põhikooli ja gümnaasiumi tasemel on olemas väga häid ja helgeid haridusnäiteid, siis ja ka eraalgatus on rikastanud seda viimase 20 aasta jooksul, siis selliste muudatuse tegemine hariduses, eriti kui seda tehakse finantspoliitiliste otsust alusel, noh, siin ikka tasuks küll nagu meeles pidada, et 10 korda mõõda ja 1 kord lõika.
Ja kui tule veel tagasi selle põhiseaduse juurde, millest sa alustasid, siis see paragraaf, et vanematel on esmane otsustusõigus oma laste hariduse üle, tegelikult teeb väga murelikuks, et praegu ka õiguskantsler on avaldanud arvamust, et see paragraaf on kuidagi nagu tühine või et vanematel on see otsustusõigus küll, aga nad saavad seda otsustusõigust realiseerida siis olemasoleva munitsipaalse koolivõrgu raames. Et kuidas moodi siis, ma küsin, et kui meil on piirkonna koolid, mina elan Koplis, minu laste piirkonna kool on Kopli kunstikool ja millised on sel juhul minu valikud? Et kuidas ma saan otsustada oma lapse hariduse üle? Ja samamoodi ka see maailmavaateline pool, mis on inimõiguste konventsioon ütleb, et riik peab austama vanemate õigust, aga milles see austus siis seisneb, kui riik teistpidi ütleb, et põhimõtteliselt me austame seda õigust ainult, et seda saab realiseerida ainult siis, kui sul on väga paks rahakott, et siis saad endale lubada seda, eks ole. Et see on selline silmakirjalikus või kahepalgelisus. Mm-hmm. Ja ma ei oska öelda, kui sa siin pakusid välja, et see võib olla mingisugune ideoloogia. Praegu on nagu pigem jäänud mulje, et on tegemist küll tõesti just nimelt täielikult suure pildi puudumisega või just nimelt mingi päevapoliitiliste või hetkeotsuste või hetkeolukordade lahendamisega. Et ma ei tea, kas seal taga võib olla ideoloogiline tõesti, et nii-öelda nivelleerida üleüldse Eesti haridussüsteem. Sest õiguskantsler juhtis sellele ka tähelepanu tõesti, et religioosset haridust ei tohi anda munitsipaalses riigikoolis. Ja see on ka mõistetav. Munitsipaalkool on piirkonna kool, me ei saa kuidagi eeldada, et ühe piirkonna lapsed on kõik, kannavad ühte maailmavaadet. Mm-hmm. Nii et selles mõttes ainuke võimalus näiteks ka mingil maailmavaatelisel koolil ongi olla erakool, mis ei ole siis seotud ühe piirkonnaga, vaid just nimelt, kus see kogukond moodustub väärtussüsteemi alusel, mitte elukoha alusel.
Ja kui sa siin eelnevalt mainisid ka seda, et kooli valik ja lastest lähtuv valik on tohutult oluline elukoha valikul, siis mina võin ainult kinnitada seda, et just hiljuti ostsin omale elupinna Kohilas ja minu üks peamiseid nii-öelda otsustuse baas printsiipi oli just nimelt see, et see oleks võimalikult lähedal Kohila mõisakoolile ja see aitas nagu kogu selle asjale väga selgelt kaas, et ma loodan oma lapsed panna Kohila mõisakooli, et kui seda kooli nüüd siis veel loodetavasti järel on peale kõik seda Jürgen Ligi kõik võimalike pügamisi siin, aga tuleme selle juurde, et kui vaatame nüüd seda erakooli võrku ja neljapäevases päevalehes kirjeldab Liina Luure, Peedu kooli asutaja Tartumaal, kuidas erakool on väga mitmetes valdades selline kõige parem näide kohaliku kogukonna koostööst. See on kohaliku kogukonna kese ja väga paljud inimesed on sinna panustanud nii oma raha, aega kui nii-öelda energiat, eks ju. Ja väga lihtsalt ütleb, et arvamused, kus võrreldakse erakoole äriettevõttega, kirjutab siis Liina Luure arvamusartiklis ja maksumaksete raha eest toimuv kuuluva eralõbuga teevad mulle haiget, sest ka mina olen üks maksumaksjatest ja tean täpselt, kui palju raha on mu pere olnud valmis kohaliku kogukonna edendamiseks andma ja kui palju tasuta töötundi on inimesed siin teinud koos oma lastega, õpetades neile, et ainult koos töös saab luua uusi väärtusi ning teha asju, mis teisiti poleks võimalikud, kirjutab Liina Luure vägagi hästi tundeliselt ja ilusalt. Et kui nüüd riigi poolt me näeme pidevalt kogu aeg sellist kodanikuühiskonna juttu, et kodanikuühiskond söögi peale ja söögi alla, ja seda tuleb arendada kogu aeg, meie president räägib pidevalt kodanikuühiskonna arendamisest, aga tundub, et nii-öelda nüüd siis reaalne kodanikuühiskonna hästi arenenud osa, mis on erakoolid, mis on olnud kogukonna tegevuse keskmeks, see nüüd üritatakse kuidagi ära kärpida, et siin on nüüd väga selged käärid ametliku retoorika ja nii-öelda ametliku poliitika vahel.
Jah, et kogukonna koostöö saab väljendada mitmes vormis, et täna me oleme peaasjalikult käsitlenud eraalgatusliku haridustegevust põhikooli ja gümnaasiumi tasemel. Et siin tasuks siiski nagu laiema pildi selgitamise huvides öelda, et ka kogukond kui kohalik omavalitsus, omavalitsus inimesed, ka nemad on selle teema osad. Sest et me ju teame seda, et koolivõrk, mida me ütlesime, et ühtepidi uskuda nagu toimib kenasti kvaliteedi koha pealt, siis on ta väga suuresti reformimise all. Üks reformi kava, mis puudab gümnaasiumitaset, on just kui nagu riigil selge, et see on kuulutatud pühaks lehmaks, seda tuleb arendada, see on see, kus tegelikult maksumaks raha lahkus kõige helgemal kujul paistab. Kuid põhikooli tasand, seal tasandil otsitakse nagu parimaid lahendusi ja otsitakse lahenduse nii kohaliku omavalitsuste poolt, eraalgatusega, koostus eraalgatusega ja on olemas ka ju palju väikseid munitsipaalkoole, kus kogukond väga aktiivselt kohalik omavalitsus koos toimetab. Ja mina saan ka aru, et tegelikult seal valitseb suur segadus. Ehk siis laiemas mõttes võib öelda, et see ei ole ainult eraalgatusliku koolide teema. Ka kohalik omavalitsuse väikesed koolid, mis on kodukoha lähedal, ka nemad tihti pirelevad materiaalsete vahendide kitsikuses. Ja noh, sellepärast me ütleme ka, et kui see diskussioon praegu niimoodi teravaks tõusetus eraalgatusliku koolide teema, siis peaks vaatama koolivõrku tervikuna, nagu me ütlesime, et ühtepidi helikopteri vaadet omama ja teisipidi vaatama väga täpselt igat üksik juhtumit eraldi.
Jah, aga see, mida sa puudutasid tõesti, et see kodaniku ühiskonna jutt, mis on tõesti, nüüd ma järjest rohkem saan aru, et see on, kui poliitikud sellest räägivad, siis see on ikkagi väga silmakirjalik ja kõik see kaasamine, et me oleme ka nüüd erakooli inimestena näinud, kevadest saadik on meid nii-öelda kaasatud, et me oleme käinud tohutult istumas igasugustel ümarlaudadel, ainult et see on täiesti formaalne selles mõttes, et nad saavad teha linnukese, et on kaasatud, aga see ei tähenda, et kuulatakse. Ja et see on üks asi, teine asi, no ma üldse olen nüüd viimastel päevadel mõelnud, et ma olin üliõpilane siis, kui oli laulev revolutsioon ja ma mäletan seda tunnet väga hästi, eks ole, kuidas inimesed muutusid nagu teistsuguseks täiesti ja kuidas tekis selline tohutu ühtsus ja see oli midagi noh, tõesti, väga, see oli väga võimas kogemus ja ma ei olegi ausalt öeldes pärast seda kogenud seda, kui nüüd uuesti sattudes selle sama kodaniku liikumise avalikud haridusest ka sinna nende tegijate hulka, see meilivahetus, mis on iga päev, Hannes Tammjärv just ütles ka, et ei jõuagi muud teha, kui lihtsalt loed kogu aeg kirju, sest kirjad on äärmiselt huvitavad. Selgub, et seda oleks võinud muidugi ka võibolla haridusministeerium ette näha, aga nende õnnetuseks nad ei näinud, et erakoolide vanemad on kõige aktiivsem ja väga mõtlemisvõimeline osa ühiskonnast. Et see on äärmiselt kõrge ajude potentsiaal, mis on praegu kontsentreerunud selle teema ümber. Ja ühesõnaga see, mis praegu toimub, ma arvan, et me peaks selle mingil hetkel kogu selle meili kirjavahetuse andma üle Tartu Ülikooli sotsioloogidele, sest sellest saaks teha väga hea magistritöö tõelisest kodaniku algatusest, sest mitte ükski asi ei mobiliseeri inimest paremini kui tema enda lapse huvid. Ja tegelikult on see protsess praegu täielik lakmuspaber. Et kui nüüd praegu see kõik see tegevus osutub asjatuks ja teie rull ikkagi jätkab oma sõitu ja sõidab üle, siis see tähendab, see toob kaasa väga paljude inimeste võõrandumise oma riigist.
Ma leidsin, et kui me ennem raha poolest rääkisime, kuidas lapsevanemad iga kuiselt panustavad oma lapsehariduste lisaks maksumaksarahale juurde erahariduses, siis meie kodanikualgatuses on ühistegevusse koondunud 200 inimest, lisaks siis veel noh, aktiivsemasse faasi. Ja me teame, et seda puudutab 5000 peret, kuid sellest 5000 perest 200 on ütled, et tahavad sellega igapäevaselt tegeleda. Ja nüüd sellest 200 perest võib öelda, et tinglikult 30 inimest on need, kes sellega tõesti igapäevaselt tegelevad. Nad tegelevad kõik ühiskondlikul alustel, ka koolid kunagi pakkusid meile rahasi vahendeid, et võib-olla teil on vaja mingi ürituste korraldamiseks või millegiks, aga me oleme 0 euroga hakkama saanud tervese 2 kuud, ka meie kogunemise, mis on toimunud, me oleme tahtnud teha nagu ministeeriumi saalis, just et nad oleksime neil lähedal, no kuuleks, millega me tegeleme. Kohvipausid on toodud koduköögist ja ma mõtlesin, et see tundide arv, mida nüüd kokku panna, on olemas nii suur väärtus ja võiks pakkuda haridusministeeriumile seda ja tundub, et see tahe on jätkuv selle teemaga tegeleda. Et kui nüüd nagu riigiisad oleksid nutikad, siis juba 2 kuu jooksul meie pandud tundide arv võrdub ühe inimese mitme aasta tööga. Ja see tahe on jätkuv, ehk et kui nad oleksid nutikad, siis nad selle kodaniku algatuse võtaksid täna avaliku sektorisse lähedale ja nad saaksid mitme aasta jagu tasuta tööjõudu, et see teema selgeks vaielda ja arendada. Et vaatame, kas neil on nii palju nutikust või mitte, või nad lükkavad selle tagasi ja ütlevad, et me ei hooli sellest. Et kuivõrd need teemad, millega me tegelema hakkasime, olid nii mahukad, siis me jagasime ära valdkonnad, et saaks süviti minna. Ja üks valdkond, siis me saime juba algus aru, et kui juristid hakkasid lapsevanematena tööle, et pareerida nagu neid süüdistusi juuratasandil ja me saatsime hulganisti kirju selleks, et juhtida tähelepanu selle seadusemuudatuse vastuoludele, siis sai ka samal ajal hakkas kohe aru saama, et see asi läheb väga ka filosoofiliseks ja haridusteoreetiliseks need arutelud. Ja siis kodaniku algatus kutsus üles mitte ainult eraalgatuslike koolide õpetajaid, direktoreid, vaid ka munitsipaalkoolide õpetajad, direktoreid, et hakata kord nädalas koos käima ja arutada haridusteoreetiliste küsimust üle. Ja seal tekis, ma saan aru, et tuli tunda nagu värsket õhku, tuli aknas sisse, jõuti selleni, et kõigepealt nimetame ära kõik positiivse, mida eraalgatus on pakkunud üldse haridussüsteemi kvaliteedile. Seal kohe nimetati ära esimest asjadena, et e-kool on eraalgatuslikes koolides tulnud, on tulnud kujundav hindamine, siis Tiina võib-olla lisab kohe, mida on VHK.
Seal oli see e-õpe või ütleme, jah, interneti põhine õpe on nende poolt
välja lapse tõetud. Jälgi,
VHKs ja meie, tähendab, võite Miikal ühenduses on ja, lapse jälgimise, arengu jälgimise süsteem, mida me praegu ka teistele koolidele püüame nagu tutvustada.
Ja selles mõttes on eraalgatuslikud koolid nüüd nii ühtsed täna, et me ei taju üksis konkurendina, sest et õnneks laste puudus just kui kellelgi ei ole. Ja siit tõusis üles idee, et moodustada haridusselts, mis oli esimese Eesti Vabariigi ajal ennem okupatsiooni, kes võiks siis kujuneda partneriks haridusteemalistel diskussioonidel. Ja ma loodan, et sellest võidab nii riiklik sektor kui avalik sektor ja sellest sünnib midagi enamat.
Ma paar päeva tagasi rääkisin oma gümnaasiumi ealise pojaga ajaloo teemadel ja kuidagi tuli jutuks see, et ajalugu näitab, et sõdu või lahinguid ei võida mitte alati see pool, kellel on nagu suurem jõuline ülekaal, vaid et väga oluline on see, et mille nimel võideldakse. Ja noh, kas või Eesti vabadussõda on hea näide, eks ole, et ka need, kes on vähemuses, kui nad võitlevad tõe nimel või millegi väga kalli nimel või õilsate eesmärkide nimel, siis annab tohutu jõu. Ja sellepärast ma ei tahaks tegelikult muidugi sellist militaarset analoogiat kasutada, aga noh, midagi pole teha, praegu on tegelikult praegu on natukene ikkagi kujunenud välja selline nagu revolutsiooniline situatsioon või ütleme mingi selline nagu ütleme lahingu moment, et selle tõttu ma tahaks väga uskuda, et praegu ikkagi kodaniku algatus jääb peale.
Ma on hea meel kuulda neid mõtteid teie suust ja ma loodan, et Eesti haridusselts saab omale jalad alla ning haridusrahva laulev revolutsioon pühib meie bürokraatliku haridusministri kuhugi soojale kohale Euroopasse, kus ta võib teha palju vähem kahju kui siin Eesti Vabariigis. Suur tänu teile. Vestlesime täna Tiina Veismaniga, kes on vanalinna hariduskolleegiumi eesti keele õpetaja ja Miikali ühenduse tegevjuht ning Kalev Roosiväljaga, kes veab avalikult haridusest rühma ja on ettevõtja. Aitäh teile objektiivi tulemast!
Aitäh kutsumast!
Aitäh kutsumast ja oli tore olla, et et mõtlesin ka ennem siia tulekut, et kui Tiina ütles, et kuidagi tunneb nagu seda värsket tunnet meil seal kodanikualgatuses, siis iga kord, kui ma kokku puutun kellegi inimese kodanikualgatuses, on nagu alati rõõm ja soe tunne.
Selline oli tänane Objektiiv. Mina olen Markus Järvi, tänan teid kuulamast.
Objektiiv .